Vă invit să ne ridicăm și să citim, dragii mei, 11 versete din Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 1 până la versetul 11. Fapte, capitolul 3, primele 11 versete. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Vă invit să vă reașezați. Prebiții mei, frați și surori, cartea Faptele Apostolilor, cum cred că știți cei care citiți și care veniți regulat la biserică, este o carte de istorie și de teologie deopotrivă și descrie numai puțin de 30 de ani din istoria creștinismului. De aceea, când citiți cartea Faptele Apostolilor, fie acasă, fie într-un program de lectură cu biserica, și când începeți de la capitolul 1 până la ultimul capitol, capitolul 28, când începeți și traversați capitol după capitol, să aveți mereu în minte că, de fapt, traversați din punct de vedere temporal o perioadă de 30 de ani. 30 de ani înseamnă mult, înseamnă puțin, depinde de unde privești, dar dacă adaug la aceasta că acești 30 de ani nu sunt luați la întâmplare din istoria milenară a creștinismului, ci sunt primii 30 de ani, asta înseamnă că aceste trei decenii capătă o importanță aparte. Pentru că toți, dragii mei, într-un fel sau altul, trăim mirajul începuturilor. În curând vă veți aduce aminte, cum am înțeles din anunțuri, de cum a fost acum 12 ani. Și de va fi să fie bine, peste un an, din nou veți sta la popas și vă veți aduce aminte cum a fost acum 13 ani. Când eu am venit pe lume, când m-a adus mama de la maternitate, care maternitate? M-am născut la țară, m-am născut cu felcera, moașa și felcera, amândouă în aceeași persoană. Dar m-am născut, iată, și am crescut. Când m-a adus de la maternitate, știam să vorbesc, dar nu am vrut să vorbesc. Pentru că mi-am dat seama că nu trebuie să vorbesc, pentru că fără cuvinte ei știu deja ce trebuie să-mi facă. Puteam să merg la toaletă, dar mi-am dat seama că n-are niciun rost să mă complic. Câte vreme știu ei ce trebuie să fac. Puteam să scriu, știam să scriu, dar n-am scris. Ce rost are să scrii, dacă oricum nimeni nu te citește? Dacă ei oricum știu. Aveam și plăcerea aproape sadică să mă trezesc noaptea și odată cu mine să trezesc toată casa. Spre deosebire de azi, când mă trezesc uneori noaptea în vremurile acestea, Nu se mai trezește nimeni decât eu. Și ca o apoteoză, mi se povestește că veneau neamurile și mătușile și am fost primul copil din familie. Veneau neamurile ca într-un fel de pelerinaj și se uitau la mine ca la o icoană. Și atunci s-au răsfrânt asupra mea sute de complimente. Erau extaziați toți de cât sunt de frumos, cât sunt de reușit, ce bine că am venit pe lume. De atâta vreme mă așteptaseră. Dragii mei, frați și surori, în această parabolă am vrut să spun ceva, să nu uităm ce am vrut să spun. Am vrut să spun că eu atunci când m-am născut, nimic nu știam, nimic nu puteam. Nimic nu dovedisem. A trebuit să treacă timpul să dovedesc și încă mă străduiesc să dovedesc ceva. Dar pentru simplu fapt că m-am născut, am produs atâta bucurie. Înțelegeți? Începuturile n-au nevoie de nimic. Trebuie doar să începi. Trebuie doar să înceapă ceva și te bucuri. Începuturile stau sub semnul fascinației, a inocenței și a naivității, fără îndoială. Dar valorizăm începuturile, pentru că începuturile sunt proaspete, sunt cadouri nedesfăcute și au un impact uriaș, unic asupra noastră. De aceea să ne întoarcem, cum facem și în această dimineață, preț de câteva minute, să ne întoarcem la biserica primară, la cum a fost la început, înseamnă de fapt să privim ca într-o oglindă, nu? Să ne privim pe noi și să vedem cum a fost atunci, cum au funcționat lucrurile, ce s-a întâmplat atunci. E deprisos să vă mai spun că în Cartea Faptele Apostolilor nu avem o descriere minut cu minut, zi de zi, a activității bisericii din primii 30 de ani. E deprisos să vă spun că pentru 30 de ani avem 28 de capitole, nici măcar un capitol pentru fiecare an. E deprisos să vă spun că asemenea evangheliilor care descriu viața lui Iisus și aici în Faptele Apostolilor nu avem toate evenimentele, toate predicile. Avem, nici măcar nu-i avem pe toți apostolii, îi avem mai degrabă pe Petru și pe Pavel, puși într-o sinteză interesantă și puși oarecum într-un echilibru perfect, aceleași număr de predici, aceleași număr de învieri, aceleași număr de vindecări sunt relatate și la unul și la altul, pentru că Luca a fost om rafinat și n-a vrut să se supere ei peste timp. Și a trecut în egalitate, i-a adus la egalitate după materialul cărții. Dar minunile, dar predicile, evenimentele din Cartea Faptele Apostolilor, așa puține câte sunt, alese sub inspirația Duhului, ele au valoare de paradigmă, asta încercam să vă spun. Și toate cele câte s-au întâmplat în primii 30 de ani, se întâmplă de-a lungul istoriei bisericii până la a doua venire a lui Hristos. Iar pentru această dimineață am ales un fapt frumos, încurajator, îmbucurător, care închide într-un fel seria de mărturii ce s-a depus în această dimineață. Am ales prima minune pe care o săvârșește Domnul prin apostoli după înălțarea sa la cer. Ea se numește minune uvertură, cumva din muzică preluat termenul, minune de deschidere. Așa cum minunea din Ioan capitolul 2, în schimbarea apei în vin, în Cana, este din nou o minune uvertură a activității Domnului Iisus Hristos. Deci este prima minune. Aș dori să mă ocup un pic de versetul 1, dacă mai avem timp și de celelalte, dacă nu rămânem la versetul 1 și tot bine va fi. Să-l proiectăm. Versetul 1 introduce, iubiții mei, unul dintre conceptele cheie ale cărții Faptele Apostolilor. Există câteva concepte, cuvinte cheie ale cărții Faptele Apostolilor și aici găsim pe unul dintre ele. Petru și Ioan se suiau și acum vine cuvântul cheie. Ajutați-mă. Se suiau? Care când putea se suia? Se suiau cum? Împreună. Dacă plecați de la biserică în această dimineață și rețineți doar cuvântul împreună și explicația lui, eu mă declar mulțumit. Și eu voi pleca mulțumit de la biserica dumneavoastră. Cuvântul împreună sau conceptul de împreună apare în fiecare capitol din Cartea Faptele Apostolilor. Și dacă există o constantă a acestei cărți, este că de-a lungul ei, unul dintre secrete este împreună. Ucenicii, biserica din Ierusalim și apoi celelalte biserici din Asia Mică, bisericile sunt cum? Împreună. Bisericile se bucură împreună, suferă împreună, cresc împreună, decad împreună. Bisericile stau împreună în picioare sau se prăbușesc împreună. Bisericile sunt legate împreună. Într-un fel, Cartea Faptele Apostolilor, din această perspectivă, este o dovadă vie și imediată că rugăciunea lui Iisus din Ioan 17 s-a împlinit. Tată, mă rog ca ei să fie predicatori, ca ei să fie cântăreți, ca ei să fie bogați. Tată, mă rog ca ei să fie cum? Una. Rugăciunea lui Iisus s-a împlinit. Cartea Faptele Apostolilor aduce împreună oameni din condiții diferite, cu pregătire intelectuală diferită, da? Cu condiție socială diferită. Oameni atât de diferiți, care în mod normal nu s-ar fi adunat niciodată împreună, se adună împreună. Nu mă credeți? Priviți, vă rog, la versetul 1 din nou și veți vedea primele două nume care se pun aici. Zice că cine era împreună, cine se suia împreună la templu, cine? Petru și Ioan. Și acum veți zice, dar ce e așa deosebit asta cu Petru și Ioan? Vezi, avem o problemă de obicei când citim textele, inclusiv textele biblice, trecem repede peste primul verset, ați observat? Primul verset al lecturii. Primul verset e cumva de introducere. Și atunci trecem repede că noi vrem să ajungem la minune. Poate nici n-ajungem acum dimineață la minune, deci vă previn. Poate nici n-ajungem să predicăm despre minunea asta. Mai bine să vă previn, nu? Poate că ar trebui să facem o dreptate versetului întâi, măcar într-o duminică, și să rămânem numai la el. Petru și Ioan se suiau împreună, bun, și ce înseamnă asta? Preiubiți frați și surori, dragi prieteni, Petru și Ioan, după cum o să vi-i descriu pe scurt, omenește vorbind, n-ar fi avut ce să caute niciodată împreună. Petru și Ioan erau potriviți istoricului pe care îl găsim în Evanghelie. Atât de diferiți unul de altul, nu că se făceau ei diferiți, erau. Încât în mod normal, ei nu ar fi avut cum și când și de ce să se adune împreună. Vă dau doar două argumente. De exemplu, unul dintre ei, Petru, din punctul de vedere al vârstei, era decanul de vârstă. Era cel mai în vârstă dintre cei 12. Și celor în vârstă le place să se însoțească cu cei tineri, nu? Cei în vârstă nu putem cu ei numai să vină la întrunirile de tineret. Cum e întrunire de tineret și la noi, gata, frații în vârstă, bunicii toți sunt prezenți acolo. Mă crede cineva? Stau acasă și comentează și se gândesc ei ce fac ei tinerii acolo. Și noi tot le spunem, veniți să vedeți, nu? Ce să le spui? Haideți să vă vedeți nepoții și copiii. Nu ne băgăm noi acolo, zice, cu tineretul, zice, că îi încurcăm și... Da. Acum, ce să zice? Cei în vârstă se însoțesc cu... Ca să nu zicem bătrâni, că nu-i voi să spunem bătrâni. Cei în vârstă se însoțesc cu cei, în mod natural mă refer, cu cei în vârstă. Pentru că există această comuniune legată de vârstă, nu? Pentru că suntem oameni, nu suntem îngeri, numai îngerii nu îmbătrânesc, noi îmbătrânim și atunci ne asociem, ne căutăm în grupul de apartenență, chiar în biserică, oameni de o seamă cu noi. De aceea azilul nu este așa o nenorocire, în sensul că ne oferă confortul de a fi cu oameni de seama noastră, care ne înțeleg într-un fel, și ei pe noi și noi pe ei, dacă mai avem nevoie să fim înțeleși. Petru era cel mai în vârstă. Pe vremea aceea, dragi tineri, să fii cel mai în vârstă însemna o calitate suficientă, nici nu-ți mai trebuia alta. Nu-ți mai trebuia alta, erau alte vremuri. În societatea aceea semitică, da, evreiască, dar semiți în general și antici în general, era suficient că ai străbătut viața și ai ajuns la o anumită altitudine, ca vârstă, și aproape că nu mai trebuia să faci nimic altceva, să nu mai fii nimic. Era suficient că ești în vârstă și primeai deja un credit uriaș, chiar mai mult decât meritai, primeai un credit. După cum ne uităm în Evanghelii, nu avem timp să luăm toate ipostazele, dumneavoastră le cunoașteți. Petru s-a și folosit de atuul acesta cu multă dibăcie, cu multă dibăcie. Țineți minte la cina cea de taină, potrivit evanghelistului Ioan, când Iisus spune acea grea întrebare sau afirmație, de fapt, spune că unul dintre voi mă va vinde și se creează acel suspans, iar Petru, cel mai în vârstă, zice că îi face semn la cel mai tânăr și acum îl introducem pe cel mai tânăr. Și îi face semn, zice că nu mai a făcut semn, adică ăla în vârstă numai prin semne. Ai văzut ce înseamnă să fii în vârstă? Nici nu trebuie să faci desen. Numai prin semne. Îi face semn numai la ăsta mai tânăr să-l întrebe pe Iisus cine este. Și ăla mai tânăr se execută imediat. Normal. Normal pentru vremea aceea. Ăsta era în vârstă, Petru. N-avea nicio vină că e în vârstă. Niciun om în vârstă nu are nicio vină. Pe toți ne paște treaba asta, nu? Dacă om fi sănătoși. Ce vreau să spun este că aici apare lucru interesant. Ioan era, deja am sugerat, era cel mai tânăr. Era mezinul și acum, dragi tineri, nu vă dau o veste prea bună. Să fii tânăr pe vremea aceea nu însemna nimic, dar absolut nimic. Astăzi să fii tânăr înseamnă aproape tot. Astăzi trăim o virilitate a civilizației, o precocitate. Nu vedeți că astăzi numai se naște și deja e geniu, nu vedeți? Nu vedeți, dragi colegi slujitori, că ce văd și eu, ți-l aduce la binecuvântare și înainte să ți-l aducă, îți vorbește despre el atât de mult, despre copilul acela. Eu mă gândesc uneori, doar nu poate fi un copil decât cum a fost și eu. Dar nu, nu e așa. Cu totul altceva. Vedeți cu ce bagaj genetic totuși vin copiii de azi. Cu ce bagaj genetic. Pe vremea aceea să fii tânăr nu însemna nimic, pentru că se considera, și eu zic pe bună dreptate, chiar dacă sună dur, se considera că un tânăr încă n-a dovedit. Și câtă vreme n-ai dovedit nimic, adică nu știm ce să alegem din tine, sau ce se va alege de tine, nu te da rotund, mă înțelegeți, nu te da rotund. Trebuiau să treacă ani, trebuiau să treacă vreo 30 de ani, vă dați seama? Ca în sfârșit să vedem ce se alege de el. Și uneori nici la 30 de ani lucrurile nu erau clare. Și asta se întâmplă cam la fel, nu? Pentru unii nici la 30, nici la 50. Deci anii trec doar, anii n-au treabă. Ioan era cel mai tânăr. Iubiții mei, când spunem Petru și Ioan, spunem, da, bătrânețea și tinerețea, spunem experiența și inocența. Spunem două generații absolut diferite. Iar diferența dintre generații este un fapt pe care trebuie să-l acceptăm și să ne fie clar în biserică și în biserică. Diferența între generații, diferențele între generații sunt fapte normale, naturale a viețuirii omului pe pământ. Ce ne luptăm noi aici la biserică și societatea se luptă de asemenea, este ca să evităm sau să aplanăm conflictul dintre generații. Dar diferența este acolo. Eu cresc un adolescent și jumătate. Adică am un adolescent și încă o fetiță care e pe jumătate și ea deja adolescent, adică se îndreaptă spre plinătatea adolescenței ei. Și adolescentul îmi spune uneori, tata, degeaba îți explic că tu nu înțelegi treaba asta. Și eu care mă țin de băiat deștept, știi, adică mă țin că studiez, că citesc, că încerc să fiu înaintea istoriei. Și îmi spune, cu respectul cuvenit, dar îmi spune, tata, tu nu înțelegi, degeaba îți explic, auzi, degeaba îmi explic. Sunt momente și mai dramatice în care îmi spune, tata, nu pot să pricep, înțelegi? Asta mă termină, asta este fatal. Adică nu pot să pricep. Adică nu că n-ai vrea, că tu ești băiat fain, știi, dar nu reușești. Eu pot să-ți explic, pierd vremea cu tine, vreau să-mi spună. Nu-mi spune așa, pentru că nu e în regulă să-mi spun așa, dar cam asta e ideea. Adică hai să nu mai pierdem timpul, asta e o noțiune care... Ați înțeles? Nu-mi cade bine. Mă aflu de multe ori așa, mă trezesc parcă pe lângă istorie. Îmi dau seama că trebuie să mă obișnuiesc însă cu asta. Și de fapt asta e o chestie pedagogică cu mine, ce-o face el. El mă pregătește ca să-mi găsesc culoarul, ritmul. Frați și surori, să spunem primul adevăr al acestei dimineți. Cei vârstnici și cei tineri cu adevărat împreună nu pot să fie decât în Hristos. În rest e numai consens, tratat de neagresiune, educație, civilizație, necesare toate fără îndoială. Dar generațiile nu pot să se întâlnească pe pământ, în istorie, decât în Domnul Iisus Hristos. De aceea tineri și vârstnici ne putem simți cu adevărat una doar dacă toți, deopotrivă tineri și vârstnici, suntem în Hristos, cum îi plăcea apostolului Pavel să spună, să ne ajute Dumnezeu. Iar din punct de vedere al spațiului, al istoriei, al timpului, biserica cu B mare, biserica, este singurul loc în care generațiile se pot întâlni fără nicio problemă, să se simtă egale, să pună la bătaie tot bagajul frumos care îl aduc fiecare și să se închine lui Hristos. Slăvit să fie Domn! Îmi mai dau încă un motiv pentru care cei doi era aproape imposibil să fie împreună. Nu numai că erau diferiți din punct de vedere al vârstei, din punctul acesta de vedere, dar erau diferiți și din punct de vedere temperamental. Nu voi intra în detalii, știți bine, psihologii au scris deja nenumărate cărți despre temperamente și e suficient să intri pe internet ca să-ți faci tot felul de teste și să vezi cam ce temperament ai. Sunt 4 temperamente, se spune că fiecare dintre noi avem unul dintre acestea și ca și cum nu ne este de ajuns, zice că unul e dominant și mai luăm și din celelalte câte ceva, nu ne-i de ajuns unul, cum ai zice. Eu așa înțeleg, nu sunt specialist, dar așa mi-au lămurit ei. Și avem câte un temperament. Ce important e că nu există, ni se spune de la bun început, temperament bun sau temperament de care? Rău. Nu există. Zice că nu discutăm în termeni din aceștia axiologici de valoare, adică unui valoros, unui non-valoros. Nu. Zice că toate temperamentele sunt la fel. Vezi ce faci cu el, cum ar veni. Asta ni se spune. Acum, așa cum îl cunoașteți pe apostolul Petru din Evanghelie, știți bine că Petru era un întârziat tot timpul. Știți bine că Petru, când era ceva de făcut, toți se îngrămădeau să facă, numai el nu făcea, până îl chema pe el pe nume, măi, dar implică-te și tu. Știți că atunci când era ceva de spus în grupul ucenicilor, toți spuneau, numai el nu spunea și la urmă scoteai de la el cu cleștele cuvintele ca să spună ceva. Așa vi-l imaginați pe Petru. Dar cum? Exact? Invers. De aceea am putea să-l numim, sigur, noi nespecialiști fiind un fel de coleric, un fel de... Da? Să nu intrăm în dispute. Da? Să zicem că e coleric. Așa zic eu că e coleric cumva. Coleric ce înseamnă? Înseamnă iute. Om iute. Om care sare repede, care... Ce înseamnă să fii coleric? Hai să spunem pe scurt, dar plecând de la experiențele lui Petru. Păi un coleric când e ceva de spus, ăla nu sare. Să rămânem în aceeași verbalitate. Da, spune. Bineînțeles că sare când spune, bineînțeles. Asta e chestiune de decor. Când e ceva de spus, ăla spune. Știți bine că Domnul Iisus a pus întrebarea, cine zic oamenii că sunt eu? Și apoi a pus-o pe cea la care a vrut să ajungă. Dar cine ziceți voi că sunt? Și atunci cine răspunde numele întregului grup? Petru. El nu lasă pe nimeni. El se incomodează uneori pe el însuși, ca să vă imaginați. El uneori se simte cumva, îi vine să-și dea lui peste mână, că îl încurcă. Dar altul nici nu încape în orizont. Așa, cam așa scolerice. El se ridică și îi spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. E o profesiune de credință, e minunat ce spune Petru, extraordinar. O să vă mai spun ceva, colericul când e ceva de spus spune, dacă nu e nimic de spus. Că nu e nimic de spus, măi, ce face? Tot spune. Tot spune. De aceea câteodată ne scapă pe toți. Iar altă dată ne pune mâinile în cap și zicem că nu-l cunoaștem, că nu-i de la noi din biserică. Asta nu-i din echipa noastră. Asta n-a umblat la școală cu noi. Nu. Nu-l cunosc pe omul acesta. Câteodată îți vine să-l iei în brațe și altă dată Pentru că așa este, nu e nimic de spus în același capitol cu textul pe care vi l-am menționat. În aceeași zi, în aceeași împrejurare, Domnul Hristos începe să vorbească despre patimile sale și spune că va fi dat în mâinile celor fără de lege. Acolo sunt niște expresii cu o mare intensitate din punct de vedere iudaic, în mâinile celor fără de lege. Texte de mare intensitate. Și atunci zice că cineva are ceva de spus. Când nu era nimic de spus, cine are de spus? Să te ferească Dumnezeu, Doamne, au zis, să ți se întâmple așa ceva. Și zice că s-a întors spre el și a spus cuvânt greu Mântuitorul, înapoi a mea, Satano, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Nu sunt, cum? Mai devreme au fost și acum nu mai sunt. Ai văzut același personaj. Ăsta este colericul, colericul e un om de acțiune, colericul face și uneori face bine, să spunem, da? Da? Dar el trebuie să fie mereu în mișcare, în acțiune. Ăsta este colericul, Ioan. Ioan. Păi de câte ori vorbește Ioan în Evanghelie? Asta poate fi o întrebare temă de casă. Să-mi spuneți când ne mai vedem. De câte ori vorbește Ioan? Noi judecăm în termenii textelor, mă înțelegeți cum spun? Sigur că a vorbit, dar în termenii textuali. De câte ori vorbește Ioan în Evanghelie? Da, de câte ori? Hai să nu las suspansul prea mare, vă dau altă temă, asta o rezolvăm acum. Iisus a umblat cu ucenicii 3 ani și jumătate, plus minus. Gândiți-vă că Ioan nu numai că vorbește puțin, dar ăsta trebuie să-l aștepți 3 ani și jumătate ca să-l auzi vorbind. El este melancolicul. Fire de artist, noaptea vesel, ziua trist. Ioan trebuie să-l aștepți 3 ani și jumătate ca să vorbească, el trebuie să se ajungă în desfășurarea mesianică, să se ajungă în ultima săptămână, săptămâna mare, trebuie să ajungă în mijlocul săptămânii, trebuie să se ajungă în odaia de sus, la cina cea de taină, la instituirea Euharistiei, a cinei, da? Ca abia atunci și nici atunci cu de la el inițiativă, ci că-l pune ăsta mai bătrân, că v-am spus despre eveniment. Abia atunci își deschide și el gura, trebuie să-l aștepți 3 ani și jumătate. Trebuie să citești Evanghelile până la sfârșit, dacă vrei să-l auzi vorbind. Și atunci zice că l-a întrebat pe Iisus, Doamne, cine este? Acum, după desfășurarea scenei, e foarte posibil ca întrebarea să fi fost rostită în șoaptă, e foarte posibil. Nu intrăm în detalii, dar e foarte posibil ca și prima dată când o vorbi să fi vorbit în șoaptă, că dacă nu vorbești 3 ani și jumătate, mă înțelegi, trebuie să-ți iei avânt. Altul care vorbește mereu, ăla de-abia-l oprești. Ăsta cum ar fi primul. Și întreabă, Doamne, cine este? Și atât. Și iarăși tace. Și mai vorbește odată după înviere, la Marea Tiberiadei, când e o noapte întreagă, se luptă și nu prind nimic. Și când li se arată Iisus și se sperie de Iisus, se reia într-un fel tema unei alte arătări pe mare, nu din Evanghelii. Când se sperie ei și tot se sperie și sunt dezamăgiți și speriați, pentru că întâlnirea cu Iisus, cu Dumnezeu, nu e simplă. Teofaniile nu sunt simple, da? Și întâlnirea nu e simplă, ei se sperie toți și Petru se agită în corabie, dar zice că în tăcerea aceea și în spaima aceea se aude glasul cui? A lui Ioan. Și el zice exact 2 cuvinte. El zice, este Domnul. Dar cine se încinge și se aruncă în apă? Ați văzut din nou? Din nou! Ca o rapsodie, nu? Unul așa, unul alt minte. El spune, este Domnul, pentru că cine vorbește puțin de obicei are șanse la mai multă profunzime, mă înțelegeți? Cine vorbește puțin, cine are multă reflecție, de obicei melancolici au multă reflecție, da? Pentru ei verbul a face aproape nici nu există în dicționar, ei au dicționarul lor. Pentru ei, verbul care apare des pe fiecare pagină în dicționarul lor este verbul a simți, să simți, să simți. Prin urmare, ca să nu mai lungim, vreau să vă spun că un coleric va fi mereu, omenește vorbind, deranjat de un melancolic lângă el, va fi mereu deranjat. Iar dacă se întâmplă ca în cuplu, soț și soție să fie un coleric și un melancolic și ei rămân împreună, aia nu se poate explica decât printr-o mare taină numită iubire. Atât. În rest, faptul acela, logic, matematic și temperamental, nu se poate explica. Prin urmare, iubiții mei, un coleric cu unul din ăsta lângă el, moale, că dacă ăla e iute, ăsta e moale. Măi, zice, mă nervează, mă, n-ați auzit așa ceva? Ia-l de aici, frate păstorul, zis, ia-l de aici. Când e câte o acțiune și apoi în biserică avem de tot felul, că doar Doamne ferește să avem o biserică numai din colerici. Doamne ferește, putem zice. Doamne ferește să avem și de numai de melancolici, că rămân facturi neplătite, se stânge lumina, aici căldura, adică că un melancolic n-are treabă cu cele pământești, el e în alte sfere, în alte sfere. Atunci ai bine așa că ne mai ciocnim așa, temperamental, temperamental. Deci, am avut situații când câte un coleric mi-a spus, ia-l de aici, frate, eu zic, prăstor, ia-l de aici, cheamă-l undeva, zice, că nu mai, mă încurcă. Pentru un melancolic, un coleric lângă el e o ispită puternică. Zice, frate, am auzit un melancolic spunând, n-am nimic cu el, dar mă obosește, zice. Deci melancolicul nu face nimic, dar pe el obosește că face ăsta la alt. Deci vă, să fii melancolic e lucru adânc, măi. Deci te obosește că ăsta face. Mă obosește, nu mai pot. Petru și Ioan, te gândești, vârste diferite, temperamente diferite, să reluăm de nou ceea ce am spus. Cu adevărat, oamenii așa de diferiți cum suntem cu toții, temperamental, ca și bagaj cultural cu care venim fiecare, nu putem fi împreună cu adevărat decât în Hristos. Decât în Hristos. Petru și Ioan se suiau împreună și acum ne bucurăm, altfel valorizăm când citim, nu? Împreună, ăștia doi, sigur că au făcut repetiție asta, nu a fost prima ieșire împreună, sigur, sigur că au mai avut două antecedente, nu? Două antecedente, sigur că Iisus i-a pus înainte împreună și le-a spus potrivit evanghelistului Luca, merge și pregătiți odaia unde vreau să stau la masă cu voi, unde vreau să serbăm Paște, deci ei au cumva o pregătire. Sigur că împreună aleargă la mormânt, nu? Cum citim în Evanghelia după Ioan și ajunge primul Ioan pentru că este mai tânăr, dar așteaptă pe Petru și apoi constată că nu este Iisus în mormânt. Sigur că au o pregătire, au într-un fel un exercițiu, o mică repetiție, dar aici se dovedesc a fi deja profesioniști, legați cumva împreună. Zice că se suiau împreună la templu, care templu este templul lui Irod, care s-a construit în 20 de ani, dau câteva referiri. Templul lui Irod, Irod, acest idumeu interesant, acest rege autoproclamat al iudeilor, un om lipsit de caracter și de credință, dar care a reușit să ia ochii evreilor prin construirea unui templu de două ori mai mare decât al lui Solomon. Ca să vă faceți o idee. De două ori mai mare decât templul lui Solomon, de o grandoare extraordinară construit în 20 de ani, iar în 20 de ani pentru vremea aceea este un record pur și simplu. În 20 de ani. Se suiau la templu, interesantă relația creștinilor cu templu, cu iudaismul, interesantă, doar nu mai vă sugerez, la ceasul rugăciunii, da? Pentru că până la urmă, cu adevărat ne unim, dragii mei, nu neapărat în doctrină, mă înțelegeți? Nu neapărat în concepte, mă înțelegeți ce vreau să spun? Cu adevărat ne unim sau avem șanse să ne unim în rugăciune, adică în devoțiune, în închinare înaintea lui Dumnezeu. Este o bună soluție și înțeleaptă pe care o practicau înaintașii noștri când frații de prin biserici ajungeau la cuțite încet, încet, spuneau, gata, nu mai discutăm subiectul, hai să ne rugăm. Eu am trăit așa ceva, am văzut la înaintașii mei. Spuneau, gata, nu mai vorbim subiectul ăsta niciodată în biserică, că nu mai ajungem să ne certăm și numai perspectiva că ajungem la așa ceva, zice, hai să ne rugăm. Și rugăciunea am văzut eu că făcea minuni. Pentru că în rugăciune, de fapt, noi ne unim cu Hristos, nu? Până suntem încă pe pământ, apoi ne vom uni cu El când vom fi cu El. Se suiau la ceasul rugăciunii, ceasul al nouălea. Probabil că și la dumneavoastră s-a predicat aici că ceasul al nouălea e 9 dimineața, dar la dumneavoastră acum am văzut că e 10 dimineața. Dar nu trebuie să vă faceți grijă, o să vedeți că stați chiar bine cu ora 10, când după ce o să explic, deci... Dar la noi încă este tradiția aceasta cu 9 dimineața și biserica unde am crescut eu, era un frate, acum el nu mai este, era un frate care când se spunea să se roage cine are îndemn, cam numai el avea îndemn pentru rugăciune la final. Și prima parte a rugăciunii noi deja o știam, noi o spuneam, ne șopteam unul la altul, știți tinerii, no, știți ce vreau să spun, adolescenți, noi ne șopteam unul la altul deja rugăciunea lui, că noi știam rugăciunea lui, da? O parte. Și când era duminică dimineața, așa începea rugăciunea: Doamne, este ora nouă, să ruga fratele. Când copiii tăi de pe întreg pământul se adună la rugăciune, ne-am adunat și noi, spunea, ascultă-ne, primește-ne. Și apoi după aceea rugăciunea devenea un pic mai creativă, dar începutul era... Și mă tot gândeam eu cu mintea mea de adolescent, mă tot gândeam, măi, dar fratele ăsta nu știe că la noi când e ziua la americani e noapte. Și că ăștia nu s-au ridicat la rugăciune, americanii, nu s-au ridicat. Nu știe că pământul se învârte și nu-i numai un soare, asta e problema, e un soare. Și atunci, normal că dacă pământul e rotund, dar nu trebuie să știm multă astronomie, nu? Jumătate e în lumină, jumătate e în întuneric, doar normal. Și când noi ne adunăm aici, nu știm, adică ei nu știu, americanii, nu știu ca să se ridice și ei la rugăciune. Și am vrut să mă duc de câteva ori să-i spun, frate, nu mai spune așa, că nu-i corect. Și am întrebat-o pe mama dacă să mă duc să-i spun și mama a spus să nu te prind. Să faci așa ceva. Auzi, mă, cine s-a găsit ca să corecteze pe fratele? Dar zic, mamă, nu-i corect treaba asta, nu contează, zic că nu-i corect. Rugăciunea mea și înainte. Peste timp îmi dau dreptate că așa este. Peste timp îmi dau dreptate că așa este. Fratele acesta a murit cu gândul că la ora nouă, e mare lucru să mori cu așa optimism. La ora nouă, în fiecare duminică dimineața, tot pământul este în rugăciune cu el odată, da? Toți creștinii de pe întreg pământ, e mare lucru. Vă spun ceva, dragii mei, că nu știu dacă o să pricepeți, cei mai în vârstă pricepeți, cei mai tineri vi se pare exotic, dar o să ajungeți la concluziile noastre. Când un om n-are decât o iluzie, mă, nu i-o lua și pe aia, știi? Lasă-i-o. Nu fii atât de necruțător cum am fost eu mai la prima tinerețe și le luam toate iluziile și îi lăsam pe oameni descoperiți, disperați. Băi, dacă numai una are, lasă-i-o pe aia. Vezi ce poți spune lângă ceva adevărat lângă ea. Ceasul al nouălea la evrei era cam așa, ei numărau, la ei nu era ziua din 24 de ore. Îmi cer iertare, fac această paranteză, deși probabil cunoașteți aceste detalii din multele predici dinainte. Dar ca o paranteză. Evreii nu aveau 24 de ore într-o zi cum avem noi, că noi am făcut maximum 24 și tot nu ne ajunge, ați văzut în ce am căzut. El era simplu, la ei ziua avea 12 ore și ziua nu începea de noaptea cum începe la noi, la 12 începe următoarea zi, ceea ce e derutant să fie clar, pentru că e noapte, mă înțelegeți, da? Din cauza asta, noi începem ziua înainte ca să înceapă ziua, noi o începem înainte, mă rog, sunt chestii de convenționale. Bun, la evrei lucrurile erau mult mai simple. La evrei ziua începe dimineața la 6, cum e la noi, și se încheie, dacă avea 12 ore, când? Seara la 6. Restul nu-i mai zi, aia nu mai se pune la socoteală. Aci în timpul ăsta ce poți să faci, da? Și atunci ei aveau 3 ceasuri de rugăciune. 3 ceasuri nu se înțelege 60 de minute, mă înțelegeți? Că sensul aici este momente de rugăciune. 3 momente de rugăciune, când oriunde ai fi trebuie să te rogi, dacă ești lângă templu, în apropierea templului, e bine să mergi la templu, cum au făcut și apostolii. Și aveau 3 ceasuri. Primul ceas de rugăciune era ceasul al treilea, da? Și dacă numărăm ora 6 a noastră dimineață, ora 0 a lor, ceasul al treilea e ora 9 dimineața. Deci ceasul al treilea e ora 9 dimineața. Apoi al doilea moment de rugăciune, ceasul al șaselea, adică ora pentru noi, 12, miezul zilei, da? Partea cea mai grea a zilei, miezul zilei. Spuneau părinții deșertului, părinții bisericii, că în miezul zilei, atunci vin toate ispitele, vine moleșala, atunci vin demonii peste noi, demonii, demonul oboselii, demonul ispitelor. Atunci zice, dacă învingem, zice, în miezul zilei, avem șanse să răscumpărăm ziua. Și mai era al treilea ceas de rugăciune la ceasul al câtelea? Al nouălea, adică ora care după masă? 3 după masă. Ei așa se încheia ziua. La ei asta era ziua liturgică, da? De închinare, devoțională. Iar ei, apostolii, se suie împreună, cei doi, la ceasul al nouălea. Și când ajung acolo, potrivit versetului 2, spune că era un olog din naștere dus și pus în toate zilele la poarta frumoasă a templului. Vă mai descriu poarta frumoasă a templului și apoi vă dau câteva gânduri, doar le enunțăm și vă las să meditați la ele dumneavoastră. E bine așa? Că e prea frumoasă poarta aceasta să n-o descriem. Vreau să vă spun, iubiții mei, că s-a identificat poarta frumoasă a templului. Și specialiștii doar de asta plătiți, s-au muncit ca să descopere pe bază de arheologie și nu numai, ci pe bază textelor și a istoriilor, da, care s-au scris în perioada aceea despre templu și arhitectura templului. Iar poarta aceasta frumoasă a templului făcea separare sau despărțire între două spații importante ale templului. Templul în sine era mic, nu era mare, clădirea în sine, mă înțelegeți? Mari erau și impresionante curțile templului. Și existau trei curți ale templului, ca trei cercuri concentrice, mă înțelegeți? Și cercul cel mai îndepărtat, curtea cea mai mare a templului, cea mai generoasă, unde încăpeau cei mai mulți oameni, dar curtea din margine, știți cum spun, primul contact cu incinta propriu-zisă a templului era curtea neamurilor, adică noi când spunem neamuri, spunem de fapt neevrei. Deci dacă nu era evreu și vroiai să mergi la templu, aveai acces doar până în prima curte, asta ca să te înveți minte că nu ești evreu. Totul era un plan simbolic extraordinar, extraordinar construit pe acest calapod evreiesc și iudaic. Deci în prima curte, acolo te opreai, nu aveai acces mai departe. După curtea aceasta urma curtea femeilor, dar a căror femei? Evreice. Iar între curtea neamurilor și curtea evreilor se urcau niște trepte, s-au numărat acele trepte și sunt 33 de trepte. Ca să aveți o idee, 6 metri și jumătate diferență de nivel. 6 metri și jumătate. Ce înseamnă 6 metri și jumătate este, deși erau trepte, de fapt e aproape un zid, cum ar veni în fața ta, astfel încât nu numai că nu aveai acces în a doua curte dacă nu erai evreu, că aveai acces cu piciorul, dar nu aveai nici măcar acces cu ce? Cu ochii. Nici măcar contact vizual nu aveai. Lucrurile erau foarte bine gândite. Astfel încât chiar să știi că ești pe din afară, știi? Sensurile erau extrem de profunde. Nu puteai nici măcar să vezi ce se întâmplă dincolo. Nu puteai. Singura relație care puteai să o ai când era templu în sărbătoare era pur auditivă. Atât. În curtea aceasta a femeilor erau femeile evreice, cum vă spuneam, și apoi urma a treia curte și ultima, mai restrânsă, era curtea bărbaților, dar a căror bărbați? Evrei. Și atunci, între curtea femeilor și curtea bărbaților era o diferență de 15 trepte, aproximativ 3 metri diferența de nivel. Deci să vă imaginați că pleca soțul și soția, evrei mă refer, soția rămânea 3 metri mai jos și el urca 3 metri mai sus. Era o diferență între... În așa fel era făcută și această, era gândit acest spațiu, încât 3 metri înseamnă că nu numai că nu ai acces ca femeie evreică, ci nici măcar nu poți să-l vezi pe soțul tău, dar atunci nu trebuie să-l vezi, că e în loc sigur, cum mai zice el. E mai sigur ca oriunde, nu? E aproape de templu. Ei bine, dragii mei, între curtea femeilor și curtea bărbaților exista o poartă, numită poarta Nicanor, se numește, dar se mai numea și poarta frumoasă. Toate erau frumoase, toate porțile, tot edificiul era frumos, doar că aceasta era frumoasa frumoaselor. Era o poartă extraordinară, impunătoare. S-a reconstituit într-un fel poarta aceasta și s-a ajuns la următoarele concluzii. Era o poartă dublă și înaltă de 2 metri și jumătate și era atât de grea, într-o vreme în care, nota bene, nu existau balamale cum există astăzi, era atât de grea și atât de dificilă manevrarea ei, închiderea și deschiderea acestei porți, încât era nevoie, potrivit lui Iosifus Flavius, era nevoie de 20 de bărbați ca să o închidă și să o deschidă. 20 de bărbați. Și încă nu v-am spus tot. Acum vă spun ultimul amănunt, care este poate cel mai interesant pentru noi. De o parte și de alta acestei porți erau acele 15 trepte. V-am spus de ele, da? Ca un fel în semicerc, să vă imaginați. De o parte și de alta acestei porți, pentru că această poartă asigura în mod central accesul spre edificiul templului, de o parte și de alta, în zilele de sărbătoare, deci în zilele praznicului, praznicelor evreiești, erau așezați numai puțin de 300 de coriști. 300 de coriști stăteau de o parte și de alta. Și cântau ceea ce noi avem în cartea psalmilor, la acele notații, la anumiți psalmi, cântările care? Treptelor. Când citiți acolo o cântare a treptelor, nu e nimic spiritual acolo, acolo este o indicație muzicală. Acei psalmi se cântau an de an în locul acesta, lângă poarta frumoasă. 300 de coriști, ce muzică, ce psalmodiere, ce invocare, ce devoțiune față de Iahve, Dumnezeul lui Israel. Era formidabil. De fapt, iubiții mei, am vrut să vă spun prin această descriere, care sper că v-a plăcut, că poarta frumoasă a templului, care găzduiește, între ghilimele, un olog din naștere, un paralitic, dinpreună cu treptele pe care se așezau la vreme de sărbătoare coriștii, sute de coriști, de fapt, spațiul acela este o parabolă a vieții. Este exact cum e viața, pentru că viața împletește cântecul cu jalea, suferința cu sănătatea, bucuria cu tristețea. Pentru că atunci când corul nu e, în locul corului aceluia veneau bolnavi care stăteau, veneau slăbănoci care stăteau și nu întâmplător la poarta aceea, pentru că era poarta prin care intrau bărbații. Spre deosebire de vremurile noastre, pe atunci banii erau la soți. Și atunci ei stăteau, ologii ăștia, la poarta potrivită, pentru că aveau șanse să primească ceva de la ei, de la soți, de la bărbații care intrau în templu. Iubiții mei, asta aș dori să vă las. Aș vrea să înțelegem și să ne bucurăm în această dimineață că atunci când cântecul s-a oprit, când corul nu e pe trepte, atunci când muzica a încetat în viața ta, și te rog să iei expresia muzică sau cântec ca o metaforă a bucuriei, atunci când în locul corului și a cântecului este suferință, deznădejde, necaz, deprimare, atunci Hristos trece pe acolo. Pentru tine și pentru mine a rânduit Hristos biserica Lui. Iar Petru și Ioan reprezintă la nivel simbolic de paradigmă biserica lui Hristos, care străbate viacurile, care străbate mileniile. Biserica lui Hristos, care e atât de importantă, nu pentru oameni, ci pentru Hristos, încât reprezintă singurul motiv pentru care Domnul va veni iar. Singurul motiv pentru care Domnul va veni iar. A rânduit Dumnezeu pentru noi biserica, iar biserica lui Hristos trebuie să depună patru forme de autoritate pe care doar le enunț și vă las să meditați la ele. 1. Biserica lui Hristos depune o autoritate a mărturiei. O autoritate a mărturiei. Priviți, vă rog, la versetul 4, unde spune: Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și le-a zis: uită-te la noi. Biserica lui Hristos nu este o fugară. Biserica lui Hristos nu este o timidă, mă înțelegeți? Nu este o instituție defensivă, cum uneori credem, sau cel puțin așa ne comportăm, ca și cum așa ar fi. Biserica lui Hristos este cea mai ofensivă armată a tuturor timpurilor, doar că nu are arme, mă înțelegeți? Biserica lui Hristos se înarmează de când s-a născut și se va înarma mereu până la sfârșit. Ea nu luptă pentru dezarmare, ci luptă pentru a se înarma, a se echipa cu toată armătura. Iar biserica lui Hristos este chemată să depună această mărturie și este o autoritate profundă a mărturiei. Citiți, vă rog, toată cartea Faptele Apostolilor, dar în special atmosfera bisericii din Ierusalim, deci în primele capitole, și veți vedea ce forță a mărturiei aveau ei. Veți vedea cum poporul spune că îi lăuda norodul în gura mare. Era o priveliște, era la vedere. Fie ca și la nivel local, biserica dumneavoastră să depună o puternică mărturie. Să ai puterea să spui: uită-te la noi. Uită-te la noi, uită-te la mine. Eu nu sunt perfect, dar poți vedea în mine minunea pe care o săvârșit-o Dumnezeu. Poți vedea în mine puterea lui Dumnezeu. Nu vei vedea în mine perfecțiunea, nu o vei vedea, te previn. Dar vei vedea în mine ce înseamnă că dintr-un om pierdut, cum ați auzit, Hristos a făcut un om nou din mine. Dacă ți-ai pierdut mărturia, dacă nu mai crezi în mărturia ta, te invit să crezi din nou. Pentru că dacă ești parte din biserica lui Hristos, mădular viu, vei depune această mărturie, nu la biserică, nu aici, ci plecând de aici în fiecare zi, să ne ajute Domnul. Vei spune: uită-te la noi. Dintre epistolele apostolului Pavel, luate toate și studiate, se constată că de 11 ori Pavel a spus bisericilor sau ucenicilor lui: uită-te la mine, uitați-vă la mine. L-am putea acuza pe Pavel pentru că a spus de 11 ori că a fost arogant? L-am putea acuza că a crezut că e perfect? Nu! El își recunoaște slăbiciunile. Dar când spune călcați pe urmele mele întrucât eu calc pe urmele lui Hristos, nu spune sunt Hristos, nu spune sunt perfect, ci spune sunt pe direcția bună. Urmați-mă! Biserica este pe direcția bună pentru că este a lui Hristos. Și deși la nivel concret și local vedem atâtea lipsuri, nu că vedem, sunt, fraților. În ansamblu ei, așa, asta vreau să vă ridic privirea, biserica cu B mare, ea învinge în istorie. Cu ea se va termina istoria lumii. Nu cu politicul, nu cu economicul, cu biserica lui Hristos. 2. Autoritatea rostirii, a rostirii, a cuvântului. Priviți, vă rog, la versetul 6. Atunci Petru i-a zis, argint și aur? N-am. Nu care cumva de aici să înțeleagă într-o hermeneutică puierilă și incorrectă. Nu care cumva de aici, frați și surori, să înțeleagă că e greșit să ai argint și aur, că e greșit să ai bani în cont. Nu e greșit, e chiar bine să ai. Da? E chiar bine. Sărăcia nu este o virtute. Sărăcia e numai prilej de necaz acasă cu nevastă, da? Și durere și depresie, aia e sărăcia. Sărăcia nu este o virtute, da? Nimeni nu se mântuie prin sărăcie, nici măcar săracul nu se mântuie prin sărăcie. Mântuirea e prin Hristos. Dar nici bogăția nu e un păcat. M-ați înțeles? Nu e un păcat. Ea poate să devină păcat, nenorocire, lăcomia, e un păcat, de acord. De aceea să avem grijă la detalii. Când spune argint și aur n-am, să nu ne construim o teologie a sărăciei care nu-i nicăieri scrisă în Biblie, da? Pur și simplu, argint și aur n-am acum, pentru că dacă ar fi avut, i-ar fi dat. Bun, nu am, dar ce am îți dau. Ce interesant. Acum ori n-ai, ori ai, nu? Aici e o retorică fină. Adică hotărăște-te, ai sau n-ai. Și atunci, cu onestitate, Petru spune argint și aur n-am, ori pentru orgoliul lui Petru. Asta nu-i simplu. Un bărbat cu buzunarul gol e un bărbat decepționat, nu? Și o femeie, dar un bărbat e... Adică să nu ai, să nu ai. Și el spune argint și aur n-am. N-am, dar totuși am. Adică aici sunt două planuri. Primul plan e planul pământesc pe care să nu-l desconsiderăm. Dumnezeu e prezent și în planul nostru pământesc. Ei zice, din punct de vedere uman, pământesc, financiar, m-ai prins pe picior de care? Greșit. Se întâmplă. Nu am. În planul acesta sunt la pământ. Dar zice, îți spun ceva, mai este un plan. Și zice, ce am, îți dau. Și el aștepta cu mâna întinsă. Pentru că ologul ăsta cu mâna întinsă, care aștepta să capete ceva, ați văzut, ceva, orice cerșetor din lumea asta nu vrea totul de la mine, nu vrea să-i dau hainele mele, nu vrea să-i dau cardurile mele, nu vrea să-i dau casa mea, mașina mea, pentru că știe că nu îi le dau. M-ați înțeles? El așteaptă ceva, o foarte mică parte din ceea ce am eu. La fel este lumea din punct de vedere spiritual. Lumea așteaptă ceva de la biserică și dacă nu ne-o spune, așteaptă ceva. Peste 50% din neamurile mele sunt ortodoxi și greco-catolici. Eu, de fapt, doar cu mama și sora mea suntem evanghelici, ca să vă faceți o idee. Nu sunt neam cu niciun mocan din mișcarea pentecostală, nu sunt neam. Și atâta suntem evanghelici. Eu am un șantier la mine acasă, că te miri ce mai caut pe aici, nu? Rudele mele sunt oameni deosebiți, mulți dintre ei cu studii superioare, bine ancorați în societate, foarte civilizați. Ne întâlnim și mi-e drag de ei, cum să nu-mi fie drag? Mi-e foarte drag de ei, sunt deosebiți. Am petrecut nopți de povești împreună. În fața câtunui moment greu, o operație, un examen, o situație existențială grea, aproape toți de-a lungul anilor m-au sunat și mi-au spus, roagă-te pentru mine. Credeți-mă că pe alții am uitat în rugăciune, pe ei nu. Normal, sunt rudele mele. Și Pavel a avut subiectivismul acesta legal. Uneori am pus și pe alții să se roage pentru rudele mele. Aproape de fiecare dată am fost sunat înapoi de rudele mele care mi-au spus, te-a ascultat Dumnezeu, să știi că a fost bine. Încerc întotdeauna să le spun așa, fii atent, tu vrei ceva de la Dumnezeu și Dumnezeu nu-i pare rău, îți dă ceva. Toți vor ceva. Uneori toți vor ceva. Vreau doar să-ți spun și vreau să vă spun și dumneavoastră, dragii mei, că Hristos îți dă ceva cu mână largă, are de unde. Dar El vrea să-ți dea totul. El nu vrea să-ți dea ceva puțin, ci vrea să-ți dea o viață nouă, o nouă identitate în Hristos. Și atunci ăsta așteaptă ceva și el, da, apostolul Petru spune, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Știți ce înseamnă asta? Ca să nu lungim, înseamnă așa. Că atunci când biserica nu are din cele pământești, pentru că biserica nu întotdeauna are din cele pământești, atunci când biserica este nepregătită din punct de vedere pământesc, laic, secular, nu? Atunci când biserica nu are nimic în termenii ăștia, biserica totuși continuă să aibă cel mai prețios tezaur din lume. Se numește numele lui Iisus Hristos. Autoritatea rostirii. Să pui predicile tale, să pui viața ta, să pui cântecul tău, să pui totul sub autoritatea numelui lui Iisus Hristos. Poate ți-e drag numele tău, poate crezi în numele tău, poate crezi că numele tău înseamnă ceva și poate înseamnă, eu nu mă ating de el. Vreau să spun că eu în numele meu n-am putut să mă mântuiesc, deși am avut cândva bune impresii despre numele meu. Și a trebuit să recurg la un nume mai mare decât numele meu, numele lui Iisus Hristos. Să-L punem pe Hristos în mărturiile noastre, să-L prezentăm pe El lumii. Pentru că, așa cum spunea Ioan Ianolide în scrierile lui din închisoare, Hristos lipsește lumii, nu altceva, ci Hristos. 3. O autoritate a gestului. O autoritate a gestului. Priviți, vă rog, la versetul 7. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost cum? În picioare și a început să umble. Asta se numește autoritatea gestului. Biserica a fost învrednicită de Domnul ei, nu numai cu autoritatea rostirii, a cuvântului, ci cu autoritatea gestului. Vreau să vă pun o întrebare și este singura întrebare a acestei predici. Deci să ne concentrăm să răspundem corect. A inventat Petru gestul acesta să apuce de mână un slăbănog? A inventat Petru gestul acesta? La cine l-a văzut? Când? Asta era întrebarea, de fapt. Nu. Excludem varianta când i-a întins lui mâna. Mă refer la o situație când a fost doar spectator, doar a văzut tabloul. Asta era întrebarea, de fapt, când? Ați auzit dumneavoastră de Iair, nu? Ați auzit că avea o fetiță de 12 ani. Știți că între tată și fiică este o relație specială, nu? Și atunci era. 12 ani și era pe moarte. Merge după Iisus, îi spune, vino, fetița mea trage să moară. Iisus zice, am să vin. Mai rar îl găseai pe Iisus așa disponibil pentru o călătorie. Am să vin. Și unde? În casa fruntașului. Ce conotații? Fruntașul sinagogii. Ce conotații, dacă ne-am putea imagina scena. Pornește Iisus cu ucenicii, în drum se oprește, este oprit Iisus, pentru că o femeie cu hemoragie de 12 ani, vă rog să observați jocul interesant al cifrelor. Vă rog să observați, nu treceți peste detalii. Fetița avea 12 ani, ea suferea, femeia asta, de 12 ani. Femeia aceasta probabil că auzise că Iisus se duce de grab, să vindece o fetiță de 12 ani și ea se gândește, dacă o fetiță e așa importantă pentru Iisus, dar o adultă. Corect. Se atinge, nu intrăm în detalii, nu intrăm, poate altă dată. Se atinge de poala lui Iisus, Iisus se oprește, cine s-a atins de mine? Ucenicii spun, cum cine? Toți ne atingem de tine. Nu vezi ce îmbulzeală e aici? Nu, spune, că din mine a ieșit o putere. Sunt două cuvinte grecești pentru putere. Exousia și dunamis. Acolo este un dunamis, este puterea în acțiune, puterea care schimbă realitatea. Stă de vorbă cu femeia, în timpul acesta Iair stă ca pe, cum am zice noi, ace. Timpul trece când chemi smurdul, când chemi ambulanța. Fiecare secundă are o altă conotație. Altă conotație. Timpul trece și de ce ți-e frică nu scapi, în timp ce Iisus se desparte de femeia proaspăt vindecată. Vin de acasă de la Iair și spune, nu mai deranja pe învățătorul, fiica ta deja a murit. Iisus se întoarce spre el și îi spune cuvinte pline de sens. Zice, cum i-a zis? nu, zice, nu te teme, crede numai. Zice, nu te teme de vestea asta, e adevărat, tu crede numai. Pornesc spre casă, ajung și acasă se instalase jalea, pentru că la evrei petrecerea nu-i glumă, e treabă serioasă și jalea e treabă serioasă. Se instalase jalea și Iisus îi scoate pe toți și potrivit uneia dintre evanghelii, lasă doar familia înăuntru și ia cu el cercul celor trei. Petru, Iacov și... Se apropie de fetiță, știți. Rostește cuvinte de autoritate. O ia de mână. Acest gest, când Iisus ia de mână o copilă de 12 ani, este de o asemenea gentilețe cum numai când a mai luat copiii în brațe a mai întâlnit așa ceva. De o asemenea gentilețe. Ia fetița de mână, ea se ridică din morți, din morți. O redă familie și spune, dați copilului să mănânce. Iar Petru ce face? Vede. Față în față cu slăbănogul de la Poarta Frumoasă, ce să facă el? Să inventeze ceva? Cum pe toți ne ispitește treaba. Să inventăm ceva? Sau să meargă pe un drum deja clar, stabilit? Și Petru nu face decât să-l imite pe Iisus. Pentru că, dragul meu, când biserica are succes, dacă ne permitem termenul succes, discutabil, dar când biserica are impact în lume, are doar atunci când repetă, când imită gesturile lui Hristos față de lume. Nu trebuie să inventăm nimic, cădem în ridicol, deviem de la sens. Trebuie doar să facem gesturile pe care Hristos le-a făcut. Amin? Și în fine, biserica are o autoritate a însoțirii. O autoritate a însoțirii. Închei cu ultimele detalii. Spune că tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu și mai presus, mai înainte de asta, versetul 8, a intrat cu ei în templu umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. De ce sărea? Doar era om în toată firea. De ce sărea? Pentru că cine n-a mers niciodată are multe de recuperat. Pentru că dacă talpa lui n-a călcat pe pământ niciodată, acum când calcă, pentru că un copil care descoperă mersul, știți că orice copil care învață să meargă, crede că el a descoperit mersul pe jos? E minunat să fii copil. Un copil care învață să meargă, ăla nu merge, ăla ce face? Aleargă. Ăla nu este un mergător, ăla este un alergător. Și câte unul este cățărător. Depinde fiecare ce are acasă. Asta încerc să spun, că în momentul în care l-a atins puterea vindecării, el se comportă cu un entuziasm care nu poate fi descris decât în iminența minunii, în preajma minunii, mă înțelegeți? Nu se poate descrie. Să stăm noi să analizăm acum în chip logic, da? L-am găsit ridicol, l-am găsit făcându-se de râs. Entuziasmul nu-l poți... Gândiți-vă că este un tip de entuziasm care numai în preajma minunii îl poți experimenta, altfel nu-l poți experimenta. Degeaba încerc să ți-l descriu. Nu-l poți. Și împreună cu ei intră în templu. Și cu acest gând vreau să vă las. Ei pornesc la ceasul rugăciunii doi și ajung câți? Câți ajung? Păi dacă ăsta li se alătură, câți ajung? Trei. Asta este cea de-a patra autoritate a Bisericii lui Hristos. Pornește cu mic, cu puțin, cu slab și se înmulțește pe drum. Și se alătură. Și biserica are toate ingredientele Biserica lui Hristos ca să primească în rândurile ei pe oricine. Câte vreme a experimentat minunea întâlnirii cu Hristos. Pe oricine. Iubiți frați și surori, stimată biserică, aceste patru feluri de autoritate eu mi le doresc în biserica unde slujesc. Am predicat despre ele mult mai pe larg decât am făcut-o aici. Dar vi le doresc și dumneavoastră. Și fie ca în întâlnirea de la Poarta Frumoasă, în locul suferinței, prin puterea lui Dumnezeu, să aducem corul înapoi și cântecul înapoi. Și să ne pregătim pentru cer, unde nu mai vom cânta. Iar de cântat, nu vom cânta ca aici. Ci vom cânta mult mai frumos. Pentru că, de fapt, cântarea din cer e o metaforă pentru bucurie. O metaforă supremă a bucuriei. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.